Відкриття української ідентичності. Українська мова на території України. Окремої української мови не існувало. Українська мова – це суржик і діалект російської мови. Українська мова на 70% подібна до російської. Українською мовою розмовляє лише незначна частина українців, зокрема на заході України. Південь і схід України завжди розмовляли російською мовою. У ці фрази вірили багато українців. Вони стали причиною мовних суперечок і запитання «какая разниця?». У 2004 році під час виборчої кампанії країною ширилася листівка та відеоролик «Три сорти українців». Тоді вперше була залучена технологія штучного розколу за мовною ознакою. Команда Віктора Януковича представила Віктора Ющенка та його соратників, які нібито ділять Україну, возвеличують українськомовних західняків, агресивних до жителів Півдня і Сходу, які розмовляють російською. Сам же Янукович нібито був рятівником і захисником останніх. Політтехнологи тоді забули сказати, що за даними перепису 1989 року, 87,7% українців, які жили на сході України, рідною мовою називали українську. Мене звати Андрій Шимановський, і я голос історичного подкасту «The Village Україна» – «Вулиця історії України». Підписуйтеся на наш YouTube-канал «The Village Україна» та на подкаст-платформи, щоб не пропустити нові епізоди. Будемо вдячні за оцінку чи рев'ю на Apple Podcasts, а також рекомендацію друзям. Мова має значення. У 1994 році російський історик і публіцист Дмитро Лихачов опублікував статтю під назвою «Нельзя уйти от самих себя». За часів Сталіна цей історик активно підтримував прогресивні українські рухи, але згодом змінив свої погляди, тож усі культурні надбання та цінності українців у його працях раптом стали російськими. Українська мова стала діалектом, а російська отримала статус величної. Це возвеличення російської мови та культури наштовхнули українського письменника і журналіста Євгена Гуцала написати цикл публіцистичних статей, які у 1996 році вийшли окремою книжкою «Ментальність Орди». Про неї знають у вузьких колах, але в ній письменник розкрив загарбницьку політику Росії. Російську мову він визнав одним із ключових інструментів поневолення та нівеляції інших народів. Бувши до 1917 року імперською мовою Росії, писав Гуцало, після жовтневого путчу вона ще більше утвердилась як мова імперського народу, як його тотальна, безжалісна, безвідмовна зброя. Вроджена агресивність російської мови тільки употужнилась. Вона стала інструментом, сказати б, балістичної дії, бо її оперативним простором ставали її ще більшою мірою мали стати як мовні простори інших народів, так і їхня доля, культура, історія. За новітніх часів і новітніх технологій ця зброя вже не могла зоставатися якоюсь там архаїчною козацько-розбійницькою шаблею, хоч, звичайно, та шабля дуже нещадна і дуже ефективна, а тепер уже з плином часу видозмінювалася в напалм у нейтронну бомбу, які мали остаточно все випалити, особливо ж психіку інших народів, щоб зоставити пустелю для буйного розкошування російської мови, яка, звичайно, і після такої вікторії не втратила б якості полуразбойнічої стихії руського язика. Мовою цифр. На початку 1990-х років співвідношення використання української та російської мов було приблизно 55% на 45% на користь російської. На Сході та Півдні вона переважала на рівні 90%. Згодом це співвідношення потроху змінювалося в бік української мови. У вересні 2014 року воно було 50 на 50. Наприкінці 2022-го різні соціологічні центри провели нові дослідження щодо мовного питання. Вони показали, що 71% українців у повсякденному житті спілкуються українською мовою. Рідною її вважають 87% українців. Водночас українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України. 98% на заході України, 93% у центрі, 74% на півдні та 70% на сході. Доктор політичних наук Володимир Кулик зазначає, що не варто вважати, що 87% українців спілкуватимуться відразу українською. Однак у більш-менш формальному спілкуванні, навіть телефоном із дому, роботи чи де там їх застав дзвінок інтерв'юера, переважна більшість уже розуміє потребу говорити українською мовою. І саме це є найбільшою і найважливішою зміною в мовній ситуації, яку спричинила російська агресія. В українській державі була, єсть і надалі повинна бути державна мова – українська. У червні 1918 року у віці 56 до Києва переїжджає український громадський і політичний діяч Петро Стебницький. До цього часу, з 1888-го, його знали як захисника українських інтересів у північній столиці Росії – Петербурзі. Там він став одним із керівників української громади в Петербурзі, головою благодійного товариства видання загальнокорисних і дешевих книжок, брав участь у виданні «Українського вісника» та рідної справи «Думських вістей». Після лютневої революції 1917 року Стебницький став представником Центральної ради при тимчасовому урядові. А в жовтні-листопаді 1918-го протягом 3 тижнів обіймав посаду міністра народної освіти і мистецтва в уряді Федора Лизогуба. І він же відкрив Всеукраїнську академію наук. Після поразки директорії Петро Стебницький залишився у Києві. На застереження Євгена Чикаленка, що більшовики його розстріляють, відповів із характерним спокоєм. Що ж, Україна потребує жертв. Така позиція була продиктована досвідом життя у Петербурзі і розумінням російської політики. Стебницький неодноразово наголошував на різниці розуміння українськими і російськими інтелектуалами суті національного питання. Для Росії, на його думку, головним завданням було обрусити все, що не руське, і оправославити все, що не православне. Саме тому Стебницький наголошував на важливості збереження та користування українською мовою. У часописі «Нова Рада» він надрукував статтю «Державна мова», у якій говорить: «В українській державі була, єсть і надалі повинна бути державна мова українська. Усяка спроба позбавити нашу горду стару мову державного значення єсть замах на знаряддя української культури і на одну з основ української державності». В, а не на Україні. З 1933 до 1939 року у Варшаві виходив журнал «Рідна мова». У ньому друкували статті про чистоту та правильність української мови. Додатком до журналу редакція видавала «Мовний порадник для редакторів, видавців та робітників пера». У ньому коротко і на прикладах обговорювали різні питання мови. У 1935-му в цьому додатку з'явилася стаття, у якій автор стверджував: у 1917-1920-х роках існувала Україна як незалежна держава. Мусимо прийняти тільки вираз «в Україні», як кажемо «в Росії», «в Італії», викинувши остаточно з нашого вжитку граматичну ознаку нашого колишнього поневолення – рабську форму «на Україні». Автором цих слів був Іван Огієнко – мовознавець, політичний, громадський і церковний діяч. Огієнко був першим, хто виокремив рідномовну політику в окрему науку. Він вважав, що основою формування нації є мова та віра, а тому видав для українців 10 мовних заповідей свідомого громадянина. Перша заповідь. Мова – то серце народу. Гине мова – гине народ. Друга. Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ. Третя. Літературна мова – то головний двигун розвитку духовної культури народу, то найміцніша основа її. Четверта. Уживання в літературі тільки говіркових мов сильно шкодить культурному об'єднанню нації. П'ята. Народ, який не створив собі соборної літературної мови, не може зватися свідомою нацією. Шоста. Для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова і вимова, тільки один правопис. Сьома. Головний рідномовний обов'язок кожного свідомого громадянина – працювати для збільшення культури своєї літературної мови. Восьма. Стан літературної мови – то ступінь культурного розвою народу. Дев'ята. Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу судять найперше з культури його літературної мови. Десята. Кожний свідомий громадянин мусить практично знати свою соборну літературну мову і вимову та свій соборний правопис, а також знати і виконувати рідномовні обов'язки свого народу. Після смерті дружини Іван постригся в ченці і отримав нове ім'я Іларіон. Його висвятили в єпископи в Польській православній церкві, а за кілька років він керував Українською автокефальною православною церквою. Він вважав, що богослужбовою мовою церкви мусить бути жива українська літературна мова або мова староукраїнська, а тому мав велику мрію перекласти Біблію, яку здійснив під час еміграції в Канаді після Другої світової війни. Від перекладів перших богослужбових книг до першого примірника Біблії української мови у Вінніпезі пройшло 42 роки праці. Мова поза територією. Сьогодні в інтернеті можна знайти багато історій іноземців, які вивчають українську мову. Хтось із поваги до українців, хтось хоче зрозуміти виступи президента Зеленського, хтось вивчити історію України, хтось планує відвідати Україну і хоче розмовляти там українською. Ще до повномасштабного вторгнення Росії популярним у мережі став Юра з Коломиї або Джуда Келечі, афроамериканець, який вільно розмовляє українською. До України хлопець приїхав із Детройта, щоб навчатися в медичному університеті в Івано-Франківську. Згодом став популярним блогером і навіть виступав на шоу «Україна має талант». В одному з відео Юра сказав:
«Окей, якщо чесно, я вирішив вчити українську мову, чому? Тому що дуже важко жити в Україні, якщо мову не знаєте. Особливо в 14-му році, де мало хто знав англійську мову, тому я вирішив вчити українську. І ще плюс, я думав, що це не повагою до інших українців, якщо я українську не знав. Це головне. І, якщо чесно, я навіть воду не міг купити без допомоги. Це було дуже важко.
Мода вивчати українську серед іноземців не нова, а має давню історію. 18 серпня 1948 року в центрі Києва після року позбавлення волі у в'язниці помер український офіцер. З 1942-го він допомагав британським спецслужбам встановлювати контакти з українськими націоналістами і емігрантами після капітуляції Німеччини, стежив за пересуванням радянських військ, а в 1947-му радянські спецслужби його схопили. Його історія могла би бути типовою, але цим офіцером був австрійський ерцгерцог Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотінген, більш відомий як Василь Вишиваний. Його знайомство з українцями почалося в 1915 році, коли став лейтенантом Збройних сил Австро-Угорської імперії і отримав призначення до Уланського полку, більшість вояків якого були українцями. Після спілкування із січовими стрільцями він полюбив українську культуру, звичаї, пісні, визначив Україну своєю духовною батьківщиною, вивчив українську мову і говорив нею на допитах НКВД. Коли в австрійській армії його звинуватили у проукраїнських настроях, він відповів: «Почуваю себе українцем, тому інтереси України для мене на першому місці». У 1921 році Василь Вишиваний видав у Відні власну поетичну збірку українською мовою «Минають дні» з присвятою українським січовим стрільцям. До збруї стрільці, і рідну країну спасайте, повстаньте, як вірні козацькі сини, героями в хату вертайте. Дякуємо, що були з нами. Мене звати Андрій Шимановський, і я голос історичного подкасту «The Village Україна» «Вулиця історії України». Слухайте попередні епізоди подкасту на будь-якій зручній подкаст-платформі. Будемо вдячні за оцінку чи рев'ю на Apple Podcasts, а також рекомендацію друзям. Над епізодом працювали головний редактор Ярослав Друзюк, історикиня та редакторка проєкту Мар'яна Байда, Продюсери – Марк Лівін та Люда Росомаха. Запис та монтаж – Тарас Галаневич. Ведучий – Андрій Шимановський.